ყველა საომარი კონფლიქტი ერთმანეთს წააგავს და მას წინ უძღვის რამდენიმე ეტაპი. დაპირისპირებულ მხარეთა მილიტარისტული რიტორიკა, ინფორმაციული ომი, სამშვიდობო ფორმატის დეგრადაცია, დიალოგის გაწყვეტა, ვითარების ესკალაცია და სამხედრო ძალის ამოქმედება. 2008 წლის 7 აგვისტომდე ყველა ეს ელემენტი მეტნაკლებად სახეზე იყო. რუსეთი განრისხებული იყო დასავლეთის სახელმწიფოების მიერ კოსოვოს აღიარებით და ამის გამო დასავლეთისათვის სამაგიეროს გადახდა სურდა. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა კი ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების დროს მოსახლეობას პირობა მისცა, რომ მის მემკვიდრეს გამთლიანებულ საქართველოს დაუტოვებდა.
და მოგცეთ ყარის სიტყვა. მე ჩემს შემდეგ პრეზიდენტს დაუტოვებ გაერთიანებულ საქართველოს.
აპრილის ბუქარესტის ნატოს სამიტის შემდეგ რუსეთმა ფართომასშტაბიანი სამხედრო სწავლება კავკას 2008 ჩაატარა. სამხედრო ლეგენდით, როლენს თავარი წარმოსახული მოწინააღმდეგე იყო ქართული არმია. სწავლების მიზანი კი ქართული არმიის განადგურება და თბილისის მშვიდობისათვის იძულება. პასუხად მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებამ რუსეთის შესაძლო სამხედრო აგრესიის შესაჩერებლად სამჯერ გაზარდა შეარაღებული ძალების ბიუჯეტი და თანამედროვე შეარაღებით არმიის გაძლიერება დაიწყო. მიუხედავად ომის ამ მომასწავებელი სიგნალებისა, 7 აგვისტოს ბევრ ადამიანს და მათ შორის მეც გულის სიღრმეში მჯეროდა, რომ კიდევ ერთ შეარაღებულ დაპირისპირებას საქართველოს ტერიტორიაზე არც მოსკოვი და არც თბილისი არ დაუშვებდნენ. ასეთ სმენას პირველ ყოვლისა განაპირობებდა დასავლეთის სახელმწიფოების, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და გერმანიის სამშვიდობო მისია 2008 წლის ივლისში, როდესაც კონდოლიზა რაისმა და ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა შეერთებული შტატებისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გავრცელებული მოსაზრებით თითქოს დააჯერეს საქართველოს ლიდერი, რომ არასკზით არ წამოგებოდა მოსკოვის სამხედრო პროვოკაციას და მოსკოვთან ვითარების დალაგება მათთვის მიენდო. ამაზე ბევრს წერს გერმანიის მარშალის ფონდის ყოფილი დირექტორი რონასმუსი საკუთარ წიგში „პატარა ომი, რომელმაც მსოფლიო შეძრა“. მაგრამ ეს იყო მოგვიანებით. მანამდე კი 2008 წლის 7 აგვისტოს საღამოს საქართველოს პრეზიდენტმა პირობა დადო, რომ პროვოკაციების მიუხედავად შეარაღებული ძალები საპასუხო ცეცხლს არ გახსნიდნენ.
მე მინდა სრული პასუხისგებლობით თქვა და ვაღიარო, რომ რამდენიმე საათის წინ გავეცებ ძალება, ძალიან მტკივნეული გაბძალება, როგორც უმაღლესმა თავარსადომმა, რომ არცერთმა ქართულმა შენაერთმა, არცერთმა ჩვენი კონტროლის ქვეშ ყოფმა პოლიციურმა და სხვა შენაერთმა არ გახსნა საპასუხო ცეცხლი ძალიან ინტენსიური დაბომბვის შესაჩერებლად.
ძალიან ინტენსიური დაბომბვის შესაჩერებლად თბილისმა კიდევ ერთხელ სცადა მოლაპარაკებოდა ცხინვალის წარმომადგენლებს. 2008 წლის 7 აგვისტოს მიხეილ სააკაშვილს ჰქონდა ინფორმაცია, რომ ესკალაციის შეჩერებას თავისუფლად ცდილობდნენ ცხინვალში დისლოცირებული რუსეთის სამშვიდობო ძალების სარდლობა და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მიხეილ სააკაშვილი, როგორც ჩანს, უკანასკნელ ხავსს ეჭიდებოდა და მზად იყო კიდევ ერთხელ დაეჯერებინა რუსეთისა, რომელსაც, როგორც მალე გაირკვა, ომის ჩახმახისათვის ხელი უკვე ჰქონდა გამოკრული.
სამშვიდობო ძალების ხელმძღვანელობამ განგვიცხადა რამდენიმე საათის წინ, რომ მათ მთლიანად აქვთ დაკარგული კონტროლი სეპარატისტების მოქმედებებს. მე გავაგზავნე ცხინვალში ჩემი სპეციალური წარმომადგენელი მომლაპარაკების საკითხში საქართველოს პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი რეინტეგრაციის მინისტრი თემური იაკობაშვილი, რათა გაემართა პირდაპირ მომლაპარაკებები ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე. სეპარატისტებმა უარი თქვეს მის მიღებაზე და ხელსაყრელი გამოუშვეს ის კონფლიქტის ზონიდან. ჩვენ გვაქვს მუდმივი კონტაქტი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო პრაქტიკულად ცდილობს, როგორც ამბობენ, ცდილობს, მაგრამ ვერ ახერხებს კონფლიქტის ზონაში სეპარატისტების მიერ ცეცხლის შეწყვეტის მიღწევას.
ამ განცხადების შემდეგ თბილისს უკვე ეჭვი აღარ ეპარებოდა, რომ ცხინვალის ზონაში სიტუაციის დეესკალაცია მხოლოდ საპასუხო სამხედრო მოქმედებას თუ შეეძლო. ჩვენ რადიო არქივში ვერ მივაგენით მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას, რომელიც საპასუხო ცეცხლის გახსნას შეეხება. სამაგიეროდ, არსებობს ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში საქართველოს სამშვიდობო ძალების მაშინდელი სარდლის გენერალ მამუკა ყურაშვილის განცხადება. გენერალი მოსახლეობას აუწყებდა, რომ ქართულმა შეარაღებულმა ძალებმა დაიწყეს კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენა მთელ რეგიონში.
დაიწყეს სროლები, ეს სროლები გრძელდება უკვე кайხანია, თქვენ იცით, ეს მომებეზრებელი არის ძალიან და ისედაც განცხადებაც მოისმინე ჩვენი სამხრივი მოთხოვნები, რომ დამზარიყავით მოლაპარაკების მაგედაზე, მაგრამ ამ ყველაფერს უკვე რეაქცია ეძლეოდა, გამუდმებული სროლები იყო ქართულმა წარმომავალ სტრუქტურებმა გადაწყვიტა კონსტიტუციური წესრიგი აღადგინოს მთელ რეგიონში.
გენერალმა ყურაშვილმა 8 აგვისტოს შუაღამით გაკეთებული ეს განცხადება მოგვიანებით საქართველოს პარლამენტის სპეციალური საგამოძიებო კომისიის წინაშე დაკითხვის დროს კონტუზიას მიაწერა, მაგრამ საქმე ისაა, რომ საქართველოს შეერაღებული ძალები მართლა გადავიდნენ კონფლიქტის ხაზს. მიღმა და სულ მალე 2008 წლის 8 აგვისტოს დილით, როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უწყო მოსახლეობას, საქართველოს არმიას კონტროლი თუნმე მთელ ცხინვალზე დაუწესებია.
მე მინდა ხაზი გავუსვა, მთლიანად ვაკონტროლებთ ამ დროისთვის ქალაქ ცხინვალს. ქალაქი ცხინვალი მთლიანად გაწმენდილია ძალადობრივი ელემენტებისგან, ბანდფორმირებებისგან, რა თქმა უნდა სამწუხაროდ არის ქალაქი ასევე ძალიან დაზარალებული ორხრივი ცეცხლის შედეგად, ისევე როგორც დღევანდელი დღის ინტენსიური დაბომბვის შედეგად რუსეთის ავიაციის მიერ. რუსეთის ავიაცია მთელი დღე ბომბავდა ქალაქ ცხინვალს სწორედ იმის გამო, რომ ის ძალიანად არის დღეს საქართველოს სამთავრობო შენაერთების ხელში.
საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 8 აგვისტოს ამ განცხადების შემდეგ გაკეთდა სხვა არანაკლებ საყურადღებო განცხადებით, მათ შორის ქალაქ თბილისის მაშინდელი მერის მხრიდან. გიგი უგულავა მოდნა კორექტირება გაუკეთებ პრეზიდენტის უფრო ადრინდელი განცხადების შინაარს და საქართველოს ხელისუფლების სახელით ცხინვალთან ახლოს ჰუმანიტარული დერეფნის შექმნა შესთავაზა მოწინააღმდეგეს.
ისეთ რომ ამ დროისათვის ცხინვალის დაახლოებით 70% მე გულისხმობ თვითონ ქალაქს და მის შემოგარენ სოფლები დაკავებულია ჩვენი ჯარის მიერ. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, პირველ რიგში ქალებისა და ბავშვებისა და მოხუცების და ასევე მათი, ვინც ჩაბმულია საბრძოლო მოქმედებებით იქითა მხარეს. ჩვენ წერგნეთში ვაცხადებთ სპეციალურ პუნქტს და ვაცხადებთ კორიდორს, სადაც ნებისმიერი ადამიანის სამწუხაროდ იმყოფება ცხინვალში ექნება შესაძლებლობა გამოვიდეს და ჩვენ მას ახეთ გორში ან ნებისმიერ სხვა სოფელში დავაბინავებთ.
საათი დილის 10-ს უჩვენებდა. მახსოვს გორში ტელეკომპანია თრიალეთის შენობაში განლაგებულ გაერთიანებულ პრესცენტრში აკრედიტებული ყველა ჟურნალისტი გაეშურა ერგნეთისაკენ, რათა საკუთარი თვალით ენახა და დაიფიქსირებინა ერგნეთში ჰუმანიტარული დერეფნის მოქმედება და შესულიყო ქართული ჯარის მიერ გათავისუფლებულ ცხინვალში. ეს 8 წლის წინ მე ვცადე ერგნეთთან მართალია მივედი, მაგრამ თუ რა მოხდა, მაგრამ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ კი ამბობთ.
I shouldn't still love you, I'll tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder. I'll return to where we were. But I will go down with fishing, and I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. I know I left too much mess and destruction to come back again. I cause nothing but trouble. I understand if you can't talk to me again. And if you live by the rules of it's over, then I'm sure that that makes sense. And I will go down with this ship. And I won't. Surrender. There will be no white flag above my. and I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებით დღევანდელ საავტორო გადაცემაში საარქივო მასალებზე დაყრდნობით ვთხოვთ აღვადგინოთ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ხუთდღიანი ომის ქრონოლოგია რაც 8 წლის წინ სამხრეთ ოსეთში საქართველოს მიერ კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენას მოხდა 2008 წლის 8 აგვისტოს დილით საქართველოს პრეზიდენტს რომიტყვიან დასრულებულის კი არ ჰქონდა ზემოხსენებული სატელევიზიო გამოსვლა ქართული საჯარისო შენაერთების მიერ ცხინვალზე კონტროლის დაწესებისა და ბანდფორმირებებისაგან ქალაქის გაწმენდის შესახებ რომ ცხინვალთან ახლოს ცაში რუსული ბომბდამშენები გამოჩნდნენ საქართველოს ხელისუფლების განცხადების ფონზე რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო თითქოს ცდილობდა კონფლიქტის ზონაში სეპარატისტების მიერ ცეცხლის შეტყვეტის მიღწევას რუსეთის ავიაციის გამოჩენა ეგნეთთან ჰუმანიტარული დერეფნის ამოქმედების მოლოდინში მყოფმა ზოგმა ჩემმა კოლეგამ არც კი დაიჯერა სხვებმა იფიქრეს რომ თვითმფრინავები უბრალოდ დაზვერვას აწარმოებდნენ თუმცა მას შემდეგ რაც ერთმა წვილმა თუ ერთმა ფრთამ როგორც სამხედროები უწოდებენ მკვეთრად დაბლად დაიწყო დაშვება აშკარა გახდა რომ თვითმფრინავები იერიშზე გადადიოდნენ
ჩამოყარეს ნახეთს
აი გმასტი იდგა ხა გასულები რო ვიყავ. ხო, იქიდან გავხდა.
ზენიტკები მუშაობენ.
სტილოსო ჩამოვიდა თვითნავი?
ხო, ხელები სტილოსო ჩამოვა.
ამ დაბომბვიდან რამდენიმე წუთში ცხინვალი ერგმეცის გზაზე, სადაც ჰუმანიტარულ დერეფანში იარაღის დასაყრელად გამზადებულ სეპარატისტებს და მშვიდობიან მოსახლეობას უნდა გაევლოთ, გამოჩნდნენ დიდი სისწრაფით მომავალი ქართული არმიის სპეციალური ჯიპები, რომლებსაც დახოცილი და დაჭრილი ქართველი ჯარისკაცები გამოჰყავდათ. ეს იყო 2008 წლის 8 აგვისტოს შუადღით. ცხინვალიდან მომავალი ქართველი ჯარისკაცების კოლონები თავჩაქინდრული ტოვებდნენ ცხინვალს და ჟურნალისტებთან, განსაკუთრებით ტელეოპერატორებთან და ფოტოგრაფებთან კონტაქტს გაურბოდნენ. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, რუსეთის ავიაციის თავდასხმის სამისნე საქართველოს შეარაღებული ძალების მეოთხე ქვეითი ბრიგადა აღმოჩნდა, რომელმაც ერთი დაბომბვის შედეგად ცხინვალის შემოგარენში რამდენიმე ათეული ჯარისკაცი დაკარგა.
მე მინდა ასევე ვთქვა, რომ სამწუხაროდ დღევანდელი დაბომბების შედეგად და დღეს რუსეთის ავიაცია ახორციელებდა ინტენსიურ დარტყმებს საქართველოს სხვადასხვა წერტილებში და მაგრამ ძირითადად ცხინვალში ხელჩართული ბრძოლების შედეგად ჩვენ ყავს ასევე სხვერპლი 30-მდე ადამიანი არის დაღუპული, მათ შორის აბსოლუტური უმეტესობა ეს არის საქართველოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები.
თუმცა მთელ საქართველოს მოედო ცნობა დაბომბვაში მთელი მეოთხე ბრიგადის განადგურების შესახებ. ესეც 2008 წლის აგვისტოს ომის ერთ-ერთი გაკვეთილია. მოწინააღმდეგე მოხერხებულად დავრცელებდა დეზინფორმაციას და ჭორებს. საქართველოს ხელისუფლება, კი რომელიც ომის პირველი დღეებიდანვე ვერ ფლობდა სწორ ინფორმაციას სამაშავლოში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების თაობაზე, ამ დეზინფორმაციას ეფექტურად ვერ უპირისპირდებოდა. საქართველოს ხელისუფლებამ, რომელიც მანამდე არ საუბრობდა კონფლიქტში რუსეთის მონაწილეობაზე, ცხინვალთან მომხდარი დაბომბვის შემდეგ 8 აგვისტოს პირდაპირ დაადანაშაულა კრემლი ღია აგრესიაში.
მე მინდა გავაცხადოთ მთელი მსოფლიოს გასაგონად. საქართველოს წინააღმდეგ ხორციელდება ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესია. ბოლო წუთების განმავლობაში, ბოლო საათების განმავლობაში განხორციელდა დაბომბვა საქართველოს ტერიტორიის რუსეთის ფედერაციის მხრიდან და დაიბომბა დასახლებული პუნქტები, შვიდობიანი ობიექტები და ეს სხვა არაფერია თუ არა კლასიკური საერთაშორისო აგრესია.
მიხეილ სააკაშვილის ზემოხსენებულ განცხადებას მოხვა რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის საპასუხო რეაქცია. რუსეთის ლიდერმა საქართველოს ხელისუფლება რუსი მშვიდობის დამცველებისა და მშვიდობიანი მოქალაქეების დახოცვაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ რუსეთის სამხედრო გზით იწყებდა საქართველოს მშვიდობისათვის იძულებას.
Сегодня ночью в Южной Осетии грузинские войска по сути совершили акт агрессии против российских миротворцев и мирных жителей.
დღეს ღამე სამხრეთ ოსეთში საქართველოს ჯარმა ფაქტობრივად აგრესია განახორციელა რუსი მშვიდობის დამცველების და მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ. რაც მოხდა ეს საერთაშორისო სამართლის ნორმებისა და იმ მანდატების უხეშ დარღვევას წარმოადგენს, რაც როგორც სამშვიდობო მოწესრიგების პროცესში პარტნიორს რუსეთს სოფლიო საზოგადოება მისცა. რუსეთის კონსტიტუციისა და ფედერალური კანონმდებლობის შესაბამისად, როგორც რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი, მე ვალდებული ვარ დავიცვა რუსეთის მოქალაქეების სიცოცხლე და ღირსება, სადაც არ უნდა იმყოფებოდნენ ისინი. ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯების ლოგიკა ამ გარემოებებითაა ნაკარნახევი.
Логика предпринимаемых нами сейчас шагов продиктована этими обстоятельствами.
Цагустос стилит რუსეთის ავიაციამ საქართველოს სამხედრო ობიექტების დაბომბვა მთელი საქართველოს მასშტაბით დაიწყო. ყველაზე სისხლიანი იყო გორის შესასვლელთან მდებარე ქართული სამხედრო ნაწილის დაბომბვა. რუსმა ფრინველებმა საკუთრივ სამხედრო ობიექტის გარდა ბომბები საცხოვრებელ კორპუსებსაც დააყარეს. ჩვენი არქივი ამ ტრაგიკული თავდასხმის ამსახველ ხმებსაც ინახავს.
აქ უკვე არის მეხუთე დღეა, რაც ვარ კარალეთის ტერიტორიაზე. ვიყავით ზედა სოფლებში, უფრო გორის სოფლებში. შემდეგ გადმოვინახეთ, ყველაზე ახლა ისე გვეუბნებია, რომ ზევით უნდა შევიდეთ ისე.
საბრძოლო პოზიციებზე?
ვცდილობ, რომ შევიდეთ საბრძოლო პოზიციებზე.
როგორც მოისმენთ, ქართველი ჯარისკაცები თავდაცვით პოზიციებზე იდგნენ 2008 წლის 11 აგვისტოსაც კი, თუმცა ბრძოლის ბედი უკვე გადაწყვეტილი იყო. ეთერში გაცემა დაბრკოლების ბრძოლი, 8 წლის წინანდელი რუსეთ-საქართველოს ომის ხუთგიან ქრონიკას მოგვიანებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ განვაგრძობთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, ვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
It's a long, long road.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. რუსეთი აცხადებს, რომ მოიგერია უკრაინის მცდელობა დივერსანტები შეეგზავნა ყირიმში ინფრასტრუქტურის სტრატეგიულ ობიექტებზე თავდასასხმელად. კიევი უარყოფს ამბრალდებას. თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მევლუდ ჩავუშოკლუს განცხადებით, თურქეთი და რუსეთი ქმნიან ძლიერ მექანიზმს სირიაში თანამშრომლობისთვის. ავღანეთში დამატებითი სამხედრო შენაერთები გააგზავნეს. სამხრეთში მდებარე ქალაქ ლაშქარ-გაჰის დასაცავად თალიბების ბრძოლის გააქტიურების გამო. ლაშქარ-გაჰი არის ჰელმანდის პროვინციის დედაქალაქი. ერაყში 12 ახალშობილი დაიღუპა ბაღდადის ავადმყოფოში ხანძრის შედეგად. ხანძარი სავარაუდოდ ელექტროსისტემის ხარვეზმა გამოიწვია. რუსეთისა და სომხეთის პრეზიდენტები ვლადიმირ პუტინი და სერჟ სარქისიანი დღეს მოსკოვში განიხილავენ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტთან დაკავშირებულ საკითხებს. საქართველოში ქორწინების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარების ინიციატორთა ჯგუფი პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის გადადგომას მოითხოვს. სამხედრო მოსამსახურე კაპრალი დავით ლომიძე გარდაიცვალა საქართველოს შეიარაღებული ძალების სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდლობის მეხუთე ქვეითი ბრიგადის 52 ბატალიონში. პირველადი მონაცემებით გარდაცვალების მიზეზი გულის უკმარისობა იყო. შეერთებული შტატების განცხადებით ამერიკელი ჯარისკაცები, რომლებიც ავღანეთის შარებს ისლამის ექსტრემისტებთან ბრძოლაში ეხმარებიან, იძულებული გახდნენ მიეტოვებინათ აღჭურვილობა და იარაღი მათ პოზიციაზე თავდასხმის გამო. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და შეგახსენეთ, რომ დღევანდელ საავტორო გადაცემაში საარქივო მასალებზე დაყრდნობის ცდილობთ აღვადგინოთ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ხუთხიანი ომის ქრონოლოგია, ომისა, რაც სამხრეთ ოსეთში საქართველოს მიერ კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენას მოჰყვა. მაშასე 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ხელისუფლებამ, რომელიც რუსეთის მხრიდან ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის წინაშე აღმოჩნდა, რუსეთის არმიის შესაჩერებლად რეზერვისტების საყოველთაო მობილიზაცია და ქვეყანაში საომარი მდგომარეობის გამოცხადება გადაწყვიტა.
მე ვაცხადებ საყოველთაო მობილიზაციას საქართველოში, ვაცხადებ რეზერვისტთა საყოველთაო მობილიზაციას, ყველა უნდა გამოცხადდეს გაწვევის პუნქტებში, ყველა მეთად უნდა გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყანა.
დღეს მე ვაწერ ბრძანებას ხელს და პარლამენტში შედივარ საომარი მდგომარეობის შემოღების თაობაზე. საქართველო იმყოფება რუსეთის ფედერაციიდან განხორციელებული საყოველთაო სამხედრო აგრესიის პირობებში.
მაგრამ პრეზიდენტ სააკაშვილის სატელევიზიო გამოსვლის შემდეგ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს მოუხდა განცხადების გაკეთება. დავით ბაქრაძე მოსახლეობას კიდე უფრო ცუდი ამბავი ამცნოს: ზუგდიდის მიმართულებით აფხაზეთიდან დაიძრა რუსეთის შეიარაღებული ძალა და საბრძოლო ტექნიკა. დავით ბაქრაძე მოსახლეობას მოუწოდებდა ქუძე კაცი გამოსულიყო მტრის წინააღმდეგ.
ჩვენ ხელთ არსებული დადასტურებული და საწმუნო მონაცემებით უახლოეს საათების განმავლობაში რუსული სამხედრო ნაწილები გეგმავენ შეტევას ქალაქ ზუგდიდის მიმართულებით. დღეს ქვეყნისთვის ამ ურთულეს ჯამს, როდესაც ქართული სახელმწიფოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დგას, მე მინდა გადმოგვცეთ საქართველოს პრეზიდენტის მოწოდება და მთლიანად საქართველოს ხელისუფლების მოწოდება. ყველა ერთად გავერთიანდეთ, ყველგან სადაც შემოვან ტრის ჯარი, ყველა არსებული საშუალებით გაუწიოთ წინააღმდეგობა, არ მივცეთ საქართველოს ოკუპაციის და 1921 წლის განმეორების საშუალება. ჩვენი ძალა ჩვენ ერთობაშია.
საინტერესო აღინიშნოს, რომ ქართული არმიის საბრძოლო ქვედანაყოფები ცხინვალთან ახლოს იყვნენ განლაგებული, მათ შორის სენაკის ქვეითი ბრიგადა. საქართველოს ხელისუფლებამ იმ დროს ერაყიდანაც გამოიძახა საერთაშორისო სამშვიდობო ძალების შემადგენლობაში მყოფი საქართველოს შეარაღებული ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადა, რომელიც საქართველოში სამწუხაროდ მხოლოდ 11 აგვისტოს ჩამოვიდა, როდესაც ომი უკვე დასრულებული იყო. ამდენად, ზუგდიდის სასაღებად წამოსული აგრესორისათვის 8-9 აგვისტოს წინააღმდეგობის გაწევა მოხალისეებისა და პოლიციის გარდა არავის შეეძლო.
რომელიც სარეზერვო ბატალიონია. 112 ბატალიონის მეოთხე ასეული იგითი ერვას ბარიშვილი. მე დღეს მუშაობდი დიდ სამსახურში ვიყავი და რო გავიგე გაწევა და რაღაცაა გამოვარდი ეგრევე და მოვედი აქ. ეგრევე რა.
ყველა შეფასება როგორი გქონდა შემართება აი ეს
ჩვენ შემართება გქონდა ძალიან ძალიან მაგარი ვარც ძლუ სიყვარულში და ვარც ქართული სული და სულისკეთებით რა.
გეშინი არაფრის დავანგრევთ ყველას.
ყველა მიცოდეს, მოვდივართ ქართული არმია. ყველა მიცოდეს.
და მაინც ყველაზე დიდ პრობლემას საქართველოს შეარაღებული ძალებისათვის რუსეთის ავიაციის მოქმედება წარმოადგენდა. ავიაციისა, რომელიც ომის პირველივე დღეებიდან გაბატონდა საქართველოს ცაში და საქართველოს სტრატეგიულ ობიექტებს, სამხედრო აეროდრომსა და საჰაერო თავდაცვით ობიექტებს მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე ბომბავდა. თუმცა აგრესორს ვარში არც საქართველოს საჰაერო თავდაცვის ძალები რჩებოდნენ, რომლებმაც რაკეტებით სუსტი სოლით რამდენიმე რუსული მფრინავის საშუალება ჩამოყარეს.
ძოლების შედეგად რუსეთის აგრესორთან საქართველოს შეერაღებულმა ძალებმა გაანადგურეს 10 ერთეული რუსეთის მძიმე.
მე ვიცი, რომ 10-ის და 30-ის, მაგრამ თუ ჯავშენ ტექნიკა გავანადგურეთ ბევრი. აი მე ხო ხედავ, ნაის უმაღლეს თავშესაძალოა, მე ინფორმაცია მაქვს.
მიხეილ სააკაშვილს ოპტიმიზმი მოგვიანებით მოსულმა ინფორმაციამაც შესძინა. ცხინვალთან ახლოს პოზიციებზე მყოფ მასენაკის მეორე ბრიგადის მებრძოლებმა 9 აგვისტოს დიდი ზიანი მიაყენეს რუსეთის 58 არმიის ტაქტიკურ ჯგუფს. შეტაკებებში ძიმეთ დაიჭრა თავად არმიის სარდალი გენერალი ხრულიოვი. ამ ბრძოლას თავად რუსი ჟურნალისტები ადევნებდნენ თვალს და მათ სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ 58 რუსული კოლონის განადგურების ამბავი სწორედ მათ შემონახეს ისტორიას. მოისმენთ რადიო თავისუფლების კიდევ ერთი საარქივო რეპორტაჟი. საქართველოს მიერ სამხრივად გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის მიუხედავად 58 რუსული არმიის მოწინავე ნაწილები 8 აგვისტოს ღამით ძარასგზით განაგზობდნენ შემოსვლას საქართველოს ტერიტორიაზე. საზღვარგარეთ რამდენიმე ასეულმა ჯავშან ტექნიკამ, ტანკმა და საარტილერიო დანადგარმა გადმოკვეთა. თუმცა ღამის ხედვისა და დამიზნების მოწყობილობით აღჭურვილი ქართული არტილერია და სატანკო ჯგუფები ახერხებდნენ მათი წინსვლის შეჩერებას. აი რა უთხრა ამ ბრძოლების შესახებ რადიო თავისუფლებას რუსული ტელეკომპანია RTR-ის ჟურნალისტმა ალექსანდრ სლატკოვმა, რომელიც 58 არმიის პირველ კოლონასთან ერთად გადაადგილდებოდა ჯავიდან ცხინვალისაკენ.
მე იქ ვნახე პირველი დაღუპული და დაჭრილი ჯარისკაცები. დილის 8 საათიდან 12-მდე თითქმის 4 საათი გრძელდებოდა ბრძოლა ამ სიმაღლის ასაღებად. ერთოს ტბის მხრიდან პოზიციებზე გამოვიდა 4 ქართული ტანკი. ტანკები ისროდნენ პირდაპირ დამიზნებით. მათ პასუხობდა ჩვენი ნაღმსაწყურსთა ბატარეა. ესროდა თვითმავალი საარტილერიო დანადგარების დივიზიონი. მიმდინარეობდა ინტენსიური ბრძოლა სიმაღლისათვის. ჩემს თვალწინ ბევრი მოკლული იყო. უფრო ზუსტად რამდენიმე იყო მოკლული, რამდენიმე დაჭრილი. მათ ადგილზე ღიაცის ქვეშ ეხმარებოდნენ ექიმები. მათი ტრანსპორტით ევაკუირება შეუძლებელი იყო, რადგან ზარისგზა ზუსტად იბომბებოდა. და რამდენადაც მე ვიცი, რუსი ჯარისკაცები იძულებული გახდნენ დაეთმოთ ეს სიმაღლე ინტენსიური ცეცხლის და დანაკარგის გამო.
ცხრა აგვისტოს დილით დაბომბვა განხორციელდა ასევე ცხინვალთან ახლოს ქართული ჯარის პოზიციებზე, სოფელ ხიდის თავთანაც, სადაც საინჟინრო საწყობები იყო. ეს არ იყო უბრალოდ საქართველოს სამხედრო ინფრასტრუქტურის განადგურება. რუსული ავიაცია გზას უხსნიდა ქვეით ნაწილებს, რომ შესულიყვნენ ცხინვალში, თუმცა ცხინვალთან ჯერ კიდევ ეკავათ პოზიცია ქართველ სამხედროებს. მეორე ქვეითი ბრიგადის სადაზვერვო ჯგუფმა 58 არმიის ავანგარდს ცხინვალის მისადგომებთან სასტიკი ბრძოლა გაუმართა ეგრეთ წოდებულ შანხაის დასახლებაში. აი როგორი ხსენებს ამ საბრძოლო ეპიზოდს რუსი ჟურნალისტი ალექსანდრ სლატკოვი, რომელიც არმიის სარდალ გენერალ ანატოლი ხრულიოვის კოლონაში იყო და თავადაც დაიჭრა.
ეს იყო სიტუაცია, როდესაც დაიჭრა ჩვენი ბატალიონის ტაქტიკური ჯგუფის რამდენიმე ოფიცერი და ასეულების მეთაურობის აღება საკუთარ თავზე მოუწიათ რიგითებს. ასეთ რამეს არც კი მოველოდი. ბრძოლაში დაიწვა 22-დან 5 რუსული სამხედრო მანქანა, დაიღუპა 6 ადამიანი, მაგრამ იყო დიდი რაოდენობით დაჭრილი. ბრძოლა გრძელდებოდა საათნახევრის განმავლობაში.
მაგრამ ამ საბრძოლო ეპიზოდმა და ქართველი არტილერისტებისა და ტანკისტების მოქმედებამ რუსეთის 58 არმიის წინსვლა ვერ შეაჩერა. რუსმა სამხედროებმა ქართულ ნაწილებს ყველა გაბატონებული სიმაღლე დაატოვებინეს. რუსული მედია გადაცემდა ცხინვალის აღების კადრებს. ცხინვალის ქუჩების ავსე იყო დახოცილი ქართველი ჯარისკაცების გვამებით. ძალიან ბევრი გვამი იყო ეგრეთ წოდებულ დუბოვაია როშაში, ცხინვალის შესასვლელთან, რომელიც რუსულმა ავიაციამ 8 აგვისტოს შუა დღეზე დაბომბა. ეს ყველაფერს საკუთარი თვალით იხილა რუსული გაზეთ კომერსანტის ჟურნალისტმა ოლგა ალიონოვამ, რომელმაც რადიო თავისუფლებას ერთი წლის წინ ასეთი რამე უამბო.
იქ მართლაც საშინელი სურათი იყო. მე ვხედავდი ბევრ დანგრეულ სახლს, ვხედავდი 4 თუ 5 დამწვარ ტანკს, რომელზეც ამბობდნენ, რომ ქართველებისა იყო. მე ვხედავდი ძალიან ბევრ გვამს. ეს იყო ძირითადად ქართველი ჯარისკაცების გვამები, რადგან ადგილობრივები უკვე დაკრძალული ყავდათ. ნახე ასევე სამი რუსი ჯარისკაცის გვამი, მაგრამ ბევრი იყო ქართველი ჯარისკაცის გვამები. მათი ცხედრები მთელ ქალაქში იყო მიმოფანტული. ცხინვალის მე-12 სკოლასთან 10 ქართველი ჯარისკაცის გვამი იყო. ბევრი იყო ცხინვალის გარეუბანში, წოდებულ მუხნარში. ალბათ ერთი 20 ჯარისკაცი მაინც იქნებოდა. როგორც მე გავიგე, ისინი დაიღუპნენ იმ მომენტში, როდესაც დაბომბვასა და სროლაში მოყვნენ.
9 აგვისტოს შემდეგ ქართული საჯარისო ნაწილები განაგზობდნენ უკან დახევას. წარუმატებლად დასრულდა შეტევა ჯავაზეთ, სადაც ალყაში მოქცეულმა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და თავდაცვის სამინისტროს ნაწილებმა უკან ტყე-ტყე დაიხიეს. ჯერ კიდევ ინარჩუნებდა პოზიციას კოდორის ხეობის დაჯგუფება, თუმცა ალყა იქაც ვიწროვდებოდა. აფხაზეთიდან შემოსული რუსული დაჯგუფება, რომელმაც უგდიდი უბრძოლველად აიღო, ჯვარისაკენ მიემართებოდა, რათა გადაეჭრა ზემო აფხაზეთთან დამაკავშირებელი ერთადერთი სახმელეთო არტერია და გაენადგურებინა კოდორის დაჯგუფება. 2008 წლის 9 აგვისტოს ომის ბედი უკვე გადაწყვეტილი იყო, თუმცა მსოფლიო ჯერ კიდევ არ იცოდა, რომ რუსეთი საქართველოს ხელახალ ოკუპაციას იწყებდა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან გობალი კლიკაძე ვარ, თქვენ უსმენთ გააცემას დაბკოლების სულს. საავტორო გაცემაში დღეს ჩვენ შევეცადეთ აგვედგინა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს 5-წლიანი ომის